Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for din usigelige nåde, at du ved din Sønn har gitt din kirke det hellige evangelium og de hellige sakramenter, for at de skal være til trøst for oss og gi oss syndenes tilgivelse. Vi ber deg, gi oss din hellige ånd, så vi av hjertet tror ditt ord, og dag for dag styrker vår tro ved de hellige sakramenter, inntil vi blir evig salige. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever og råder sammen med deg og den hellige ånd, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Hør prekenteksten vår i dag på første søndag etter påske. Den står skrevet i Lukas evangeliet, det 24. kapitlet, fra det 36. til det 43. verset. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine, det er jeg. Ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» Dermed viste han dem hendene og føttene sine. Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Amen. Slik lyder Herrens ord, og vi ber, takk Herre for ditt herlige påskebudskap til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, før påske nå i år så fikk NRK utført en liten undersøkelse blant nordmenn. Noen av dere har sikkert hørt eller lest om dette. Det var 1009 personer som svarte på spørsmålet, «Tror du Jesus sto opp fra de døde?» Og 57% av de spurte svarte «Nei», mens 14% svarte «Vet ikke». Så var det 12% som svarte «Ja, jeg tror det, sånn som det står skrevet i Bibelen». Og da fremstilte noen dette som at dette var jo et veldig lavt tall, som kristne vel må være veldig skuffet over. Tenk, bare cirka 1 av 10 tror på det. Men da tenkte jeg at hvis jeg selv hadde ringt rundt til 1000 av mine landsmenn, et representativt utvalg av befolkningen, og hvis jeg fikk svar fra 120 av de 1000, at de virkelig tror at Jesus sto opp fra de døde, sånn som Bibelen sier, ja, da ville jeg ha blitt glad og synes at det var svært gledeligt resultat nå i år 2023. Tenk, 120 av 1000. Ja, så skal det også nevnes at denne undersøkelsen viste at 16% av de spurte svarte «Ja, jeg tror Jesus sto opp fra de døde, men ikke fysisk». Og bak det svaret kan det kanskje skjule seg litt forskjellige oppfatninger, men det at en død kropp ble levende igjen på påskemorgen, det har de ikke noen tro på, disse 16%. En del av de tror nok at Jesus viste seg for disiplene sine som en ånd bare. Men det er jo tvert imot det som Bibelen sier, som vi nettopp leste i Lukas kapittel 24. I 2023 så er det vanskelig for mennesker å tro på oppstandelsen, det er klart. Det sies ofte at vi er jo så opplyste nå i vår tid, i motsetning til hva folk var før i tida. Så for deg den gangen så var det vel mye lettere å tro på oppstandelsen. Sånn er det visst vanlig å resonere, men det stemmer nok ikke særlig bra. For det ser vi jo her i bibeltekstene om påsken og oppstandelsen, at til og med disiplene til Jesus, som han hadde undervist i 3 år, de var i første omgang veldig skeptiske til budskapet om oppstandelsen. De trodde ikke det som ble fortalt av vittnene som kom springende og gav beskjed om at graven til Jesus var tomme, og at en engel hadde sagt at Jesus var oppstått. Nei, dette gikk det ikke an å tro på, syntes de, for 2000 år siden. Men utover formiddagen og ettermiddagen så viste Jesus seg for den ene etter den andre, for Maria Magdalena, for Kefas, altså Peter, for Emmaus-vandrerne, og det begynte å synke inn hos disiplene at dette her var ikke noe tull og oppspinn og fantasi. Til slutt så var disippelflokken samlet om kvelden, og da kom altså Jesus gjennom stengte, låste dører, og sto plutselig der midt iblant de og sa, fred være med dere. Og da kunne de enda ikke helt tro at det var sant. De ble redde, for de trodde de så en ånd. Og akkurat det var vel mye fordi kroppen hans oppførte seg annerledes fra det som er vanlig blant mennesker av kjøtt og blod. Vi vet jo at en vanlig menneskekropp kan ikke bare gå rett gjennom en tjukke låste dør, eller gå gjennom en massive store stein som ligger foran inngangen til en klippegrav. Men det kan Jesus. Den morgenen, da engelen kom og velta steinen til side, så gjorde han jo ikke det for å slippe Jesus ut av graven. Nei, det var for å vise at graven var tomme. Jesus hadde allerede forlatt graven. Hverken dører eller steiner eller klippegraver kunne stenge Jesus ute eller inne. Fordi han har guddommelige egenskaper som ikke vi andre har. I hans kropp bor hele guddomsfylden, skriver apostelen Paulus. Jesus var og er jo Gud. Som sann Gud og sant menneske i en person, så kan han gjøre ting som ingen andre mennesker kan. En engel, nei, en ånd, kan gå gjennom en stengte dør. Men ikke et vanlig menneske av kjøtt og blod, sånn som meg. De siste 3 årene før dette hendte, så hadde jo Jesus gjort mange under. Han hadde gjort vatten om til vin, han hadde helbredet syke, og så videre. Men likevel så hadde han stort sett ifra vugge til grav gitt avkall på sitt eget. Han hadde tatt på seg en ydmyke tjenerskikkelse og blitt lik oss andre mennesker. Så den guddommelige herligheten hans, som var hans hele tiden, den var for det meste skjult. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, som det står i Filipperbrevet kapittel 2. Han ble født av en kvinne, han ble stilt under loven, han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn, som det står i Galaterbrevet kapittel 4. Jesus var kommet for å være våres stedfortreder, våres stand-in. Så de sier på filmspråket, og for å gå i våres skor, for å leve for oss, og lide og dø for oss. Ja, så derfor delte han våres kår. Som menneske, han ble sulten, han ble tyste, han ble sliten og trøtt og svett og skitten på nevene og skitten under neglene. Og han ble slått og spyttet på og pisket og hengt på et kors for å dø. Og han bare lot det skje. Men nå, etter oppstandelsen, så var denne fornedringstiden hans over. Og nå gjør Jesus alltid fullt og helt bruk av sine guddommelige egenskaper som menneske og som Gud i en person. Så han lar ikke dører eller graver eller inngangs steiner foran inngangen, stanset han lenger. De trodde de så en ånd. Med en gang han viste seg midt iblant i den første kvelden. Det står ikke at de trodde det var et gjenferd, et spøkelse. Sånn som det står at de gjorde en gang tidligere på Genesaretsjøen. Jeg husker den gangen han kom til dem i den fjerde nattevakt, gående på sjøen. Dette er jo også noe som ikke egentlig er mulig for en vanlig menneskekropp å gjøre, å gå opp på vannet. Så da de fikk se ham der han gikk på vannet, trodde de det var et gjenferd, står det. Og de skrek høyt. Vi vet at i veldig mange samfunn og kulturer så tror folk på gjenferd og spøkelser. For eksempel i buddhismen, en av de store verdensreligionene, da tror en at avdøde sine ånder, som ikke har funnet ro, de svever litt omkring, og de kan komme på besøk igjen. Men Bibelen gir oss ingen grunn til å tro på gjenferd eller spøkelser. Guds ord lærer oss at når et menneske dør, da forlater sjelen og kroppen, og da går det enten til himmelen, til paradiset, sånn som den ene røveren på korset på langfredag. Han fikk være med Jesus i paradiset samme dag. Eller sjelen går til helvete. Jesus sin fortelling om Lazarus og den rike mannen lærer oss om dette. Den fattige tiggeren Lazarus døde. Englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet, kroppen hans. Han slo øynene opp, da må det være sjela, han slo øynene opp i dødsriket der han var i pine, sier Jesus. Så de døde kommer ikke på besøk til slektingene eller til huset sitt her på jorda etter døden. Men at det finnes ånder, det lærer jo Bibelen klart. Det finnes en åndeverden, det finnes engler, det finnes Guds gode engler, og det finnes andre engler. Det finnes djevelen og hans vonde ånder, ureine ånder, demoner. Og disse går det an å merke mye til. Paulus skriver at Satan selv skaper seg om til en lysets engel for å bedra mennesker. Så når det rapporteres om merkelige fenomen, når folk som bor i et gammelt hus kanskje blir overbevist om at her er det døde som går igjen, da skal vi heller tenke i samsvar med Guds ord at det i tilfellet må være snakk om ikke menneskesjeler, men andre ånder fra åndeverdenen. Bibelen forteller jo en hel del om åndsbesettelse. Jesus sa, når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Den kommer dit og finner det feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. I det mennesket altså. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå. Disiplene, de trodde de så en ånd. Med en gang Jesus kom til dem den kvelden og sa, fred være med dere. Og derfor ble de veldig redde. Men han sa til dem, hvorfor er dere grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine, det er jeg. Ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har. Ja, på hendene og føttene hans, og i siden på han, så var det fortsatt mulig å se merkene etter spydet, og merkene etter da han var spikret fast til korset. Det var den samme Jesus som de hadde sett før, og som de kjente så godt, som sto lys levende foran dem, med både kropp, fysisk, og med sjel. Da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret seg, så spurte han dem, har dere noe å spise her? De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Han spiste ikke fisk fordi han var skrubbsulten, han hadde ikke fått mat siden hele dagen. Nei, han spiste det for å vise, for å demonstrere. Dette er ikke bare en ånd. De hørte lyden når han tygde på maten. Så de skulle ikke behøve å tvile på at det virkelig var Jesus som var blitt levende. Han var en som det gikk an å ta på. Og derfor begynner apostelen Johannes sitt første brev med å skrive det som var fra begynnelsen. Det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på. Det forkynner vi. Livets ord. Jesus. Han er livets ord. En ting som også er veldig trøsterike med denne teksten, det er hvor vennlig den oppstandende Jesus behandler disse skeptiske, tvilende, vantru, redde og elendige disiplene. Han skjeller de ikke ut, fordi de er så trege til å tro på budskapet om oppstandelsen, eller han skjeller de ikke ut, fordi de hadde vært så lite heltemodige på langfredagen, da Jesus ble tatt til fange, eller fordi de hadde glemt eller ikke skjønt det som han tidligere hadde sagt dem om at menneskesønnen måtte gå opp til Jerusalem og bli overgitt til hedningene og bli piska og så videre og slått i hjel, og den tredje dagen skal han stå opp. Jesus hadde sagt det gjentatte ganger. Hvorfor skjønte de det ikke? Hvorfor glemte de det? Og hvorfor så mye tvil og frykt og redsel? Men Jesus kjefter ikke på dem. Han sier, fred være med dere. Og behandle dem vennlig og mildt. Dette er en trøst for oss som lever nå i dag. For hver og en av oss har vel også dager og kvelder og netter da vi føler oss litt sånn som disse disiplene. Redde og svake, forvirra, vi er fulle av tvil og bekymring, vi er innestengt i oss selv, og vi ser mørkt på fremtiden, og vi ser mørkt på det meste. Ja, vi er som vantru hedninger. Men Jesus kommer til oss og sier likevel, så vennligt, fred være med dere. Fred være med dere. Han forkynner evangeliet, han tilgir oss alle våre synder, sier han. Og han sier vi skal få kaste alle bekymringene våre på han. For han har omsorg for oss. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet, sier han. Og han gir oss sin fred. Den fred som ikke verden kan gi. Fred være med dere. Han kommer til oss i ord og sakrament. I nattverden gir han oss seg selv på en overnaturlig og mirakuløs måte. Gir han oss sitt sanne legeme og blod. I og med brød og vin til å ete og drikke fysisk. For han er jo ikke bare en ånd. Han gir oss syndstilgivelsen i sitt blod direkte på tunga våres. Til hver og en av oss personligt. Og vi blir forente med han som greinene med vintre. Og vi får kraft fra han. Han vil at vi regelmessig og ofte skal få hente styrke i dette måltidet. For han vet hvor svake og skrøpelige og elendige vi er. Vi ligner på de første disiplene hans. Fred være med dere, sier han til oss. Som han sa det til deg den gangen. Det er klart at hvis ikke Jesus var stått opp, da var det kristne budskapet og den kristne troen tomme og uten mening. Da hadde vi fremdeles vært i syndene våre. Paulus skriver, hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som første grøden av dem som er sovnet inn. Jesus er oppstått fysisk med både kropp og sjel. Og det betyr for det første at vi kan vite at hele syndskylda våre er blitt sletta. Jesu oppstandelse var beviset, kvitteringen, for at han virkelig hadde betalt og gjort opp for alle syndene våre. Frelsesverket var fullbrakt. Gud tilregner oss ikke våre synder, For Jesus som var helt hellige og uskyldige, som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Vi er ikke lenger i våre synder, vi har fått Guds rettferdighet på grunn av Jesus. Vi eier Guds rettferdighet ved troa. Troa som vi også har fått i gave, helt ufortjent. Gud har gitt oss et nytt liv å leve. Paulus skriver til korinterne, han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Nå får vi leve i tjeneste for han og for medmenneskene våre. Han vil bruke oss, deg og meg, som sine vitner og ambassadører i verden, som vitner om sannheten og om evangeliet i kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og når vi en gang skal dø, så er ikke det noe å være redd for lenger. Det at sjela skal skilles fra kroppen, og sjela går til Gud, mens kroppen vår skal legges i en grav. Nei, det er ikke noe å være redd for. Det blir helt vidunderlig for den som tror på Jesus. Men husk at det er ikke endestasjonen vår. Men det er bare en salige ventestasjon. Vi skal ikke for evig leve bare en åndelig tilværelse på en sky som sjeler uten kropp. Nei, for Kristus er jo stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Så han skal reise opp kroppen din og kroppen min på den siste dagen ved sin gjenkomst til jorda i herlighet. Og da skal sjel og kropp bli gjenforent, og vi skal få leve med Gud på en ny jord for alltid. For han skal nemlig skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Han skal gi oss en herliggjorte kropp, en forvandlet kropp. Vi skal nok kjenne den igjen, men jeg husker denne kroppen, men den er blitt forvandlet. Den er uforgjengelig nå. Den er uten svakhet, sykdom, smerter og plager og lidelser. Paulus sier, og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor er det ingen grunn til frykt med tanke på hverken synd eller død eller djevel. For Kristus er oppstanden, halleluja. Han har seiret over døden. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord og din fred som du gir oss. Du behandler oss med så store nåde og vennlighet. Vi ber om at du må fortsette å styrke oss med evangeliet i ord og sakrament. Hjelpe oss mot tvilen. Styrke oss i trua og i kjærligheten. Hjelpe oss å tjene deg og våre medmennesker. Og være vitner om evangeliet, at du, vår Herre og Frelser, som har beseiret døden, du lever og du er med oss alle dager. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.